Halo, balik lagi semuanya di Kenalpot, Kenalin Podcast episode 21. Wow, 21.
Udah kayak bioskop ya. 21.
Oh, mentang-mentang beberapa minggu ini Anda nonton terus ya, jadinya bioskop terus kepikiran.
Beb, udah ya tolong ya. Enggak, tapi kan bener 21, oh, ya kan?
Tapi kan sekarang XX1, bukan
masih 21.
Jangan alasan.
Masih ada 21, guys.
Enggak ada. Emang ada? XX1.
Ada di Blok M masih ada.
Oh ya, oh baru nonton di Blok M.
Enggak.
Oh enggak. Oh kan di Pondok Indah ya? Salah.
Sebutin aja lu ya mereknya ya sekalian.
Oh iya kan Pondok Indah ada 3.
Pondok mau 4 sekarang.
Oh mau 4. Oh benar ada 4.
Iya, mau 4.
Anyway, apa kabar semuanya? Kita sudah lama tak bersua.
Habis liburan lebaran makan rendang ketupat jadi kekenyangan enggak podcast.
Jadi tapi kita olahraga terus loh padahal. Oh,
iya. Baru-baru aja.
Iya, baru-baru aja. Kita lagi semangat berolahraga karena supaya kita bersuka cita selalu.
Iya, bersuka cita untuk bulan
jangan. Nah, sudah enggak oke. Apa namanya? Kita kali ini kedatangan bintang tamu juga spesial.
Ini tau gak mirip banget sama artis. Tahu gak sih? Supaya gue kalau ngeliat dia tuh kayak dari cara bicaranya.
Iya emang ya kan? Bocor banget kan bocor dari SM. Iya,
cara jadi ngomongnya sumpah mirip banget sama Milani Ricardo, guys.
Kita doakan ya dia rezekinya seperti itu, malah bahkan bisa lebih.
Amin.
Jadi siapa kedatangan siapa nih kita?
Biar nanti orangnya kenalin di sendiri, kita kasih tahu aja kita kenalnya di mana.
Oh ya, kita kenalnya pokoknya kita kenal deh. Kalau enggak kenal kita enggak tapping. Ya itulah intinya. By the way, guys, kita maaf banget kalau misalnya suaranya kurang bagus atau ada suara-suara kegelapan lainnya karena kita sekarang posisinya ada di luar, bukan di rumah. Karena kita janjian sama ibu satu ini, bintang tamu kita satu ini
special edition,
special
tapingnya special edition banget.
Iya ini. Dan mohon maaf juga kalau napasnya agak capek ya, habis lari dari kenyataan soalnya.
Aduh jangan dong Beb.
Oh jangan ya.
Harus dihadapi. Ya jadi kita tapingnya di GBK special edition banget buat si artis Milani Ricardo ini.
Oh iya, thank you juga semuanya yang udah ngedengerin kita selama ini. Thank you banget. Masa satu hari satu orang bisa ngedengerin semua episode kita, hebat. Thank you.
Luar biasa. Siapa kali orangnya?
Oke, nggak tahu juga siapa.
Yaudah langsung aja kita
kenalnya, pokoknya kita kenal banget nih sama dia. Eh dia teman sebangku aku cuy. Kita lama.
Dia teman futsal kita juga.
Oh teman futsal juga. Selain itu dia orangnya seru abis sih. Pokoknya kita berarti kita kenalnya dia teman SMA sih. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kita sekelas sama dia.
Iya, ini pokoknya orangnya bocor banget.
Bocor abis.
Bocor abis. Karena tubles udah gak mempan.
Kalau episode ini dia sampai nangis, kita angkat tangan. Oke, langsung aja kita suruh masuk.
Mana dia?
Kita panggil ya, cewek.
Assalamualaikum.
Mohon maaf lahir dan batin ya, Bun.
Binaayo, Pak izin ya guys, mohon maaf kalau dulu selama menjabat menjadi ketua kelas, gue masih ada salah-salah.
Oh iya Bun, dia kakak kelas dong.
Dia kakak kelas, ketua kelas.
Ketua kelas berapa tahun? 2 tahun ya lah.
Ketua kelas, ya kan gue jadi ketua kelas.
Ya cocok banget gila, sumpah.
Ketua kelas, sekretarisnya Rifi.
Masih gampang sama ketua kelas XE1, ya Allah
gue lagi. Dari kelas 10 sampai kelas 12 kan itu?
Iya, kayaknya nggak di take down gara-gara bandel, makanya dijadiin ketua kelas.
Ketua kelas jadi, bertahan. Jadilah. Ketua kelas mendapat predikat ketua kelas bertahan.
Anyway, ini clue-nya gue itu dipisahkan dari teman-teman gue karena teman-teman gue masuk XE2, sedangkan gue dimasukin XE1 sendiri.
Yoi. Dan gue dikerjain sama lan. Sama, dulu kan teman-teman aku juga masuk SE2, Vio, BK, ya kan?
Wah, makanya tuh, ya kan? Sedih banget.
Jadilah kita teman sebangku dari kelas 11 ya.
Rifi sehat kan pastinya?
Sehat, alhamdulillah, Ulan. Rifi. Salah gua, Milani Ricardo.
Rifi matanya doang yang gak sehat, Lan. Sehari tidur sejam.
Gak apa-apa capek, yang penting gaji kan 2 digit. Itu yang lebih penting sih.
Ih, dia hampir mau 3 digit dia mah. Tungguin aja undangannya.
Oke.
Tungguin undangannya.
Kalau yang gak tau gue perkenalkan. Nama gue S. Wulandari. Yang suka dipanggil Bibir dulu. Ya Allah ya Robi.
Kok S-nya Lan, disebutin
lah. S-nya kenapa sih Lan? Kayaknya dari dulu sensitif banget sama S-nya Lan. tapi
kita main futsal aja yuk.
Tapi Lan, tapi artis juga Wulan Guritno juga ternyata depannya sama loh namanya sama kamu, nggak pernah dipakai.
Iya sama. Sebenarnya nama Sri itu nggak menghalangi seseorang untuk lebih eksis sih, lebih tepatnya.
Aduh, tuh kan dia bocor abis sih. Parah, dari dulu nggak berubah sampai sekarang. Kirain udah bertambahnya umur udah makin kalem gitu. Ternyata bertambahnya umur nggak jaminan ya.
Makin bingung nih, belum nikah ya kan. Ya Allah, harus gimana nih ke depannya. Ya udah deh. Ditawarin masuk podcastnya Kanal Pod ya. Ya udah deh, saatnya kita bawel. Tau nggak sih, aku nih sambil live juga loh anyway. Jadi semua orang udah aku bilang, wait me.
Wait me dong, gila.
Beda sih.
Ini follow artis ya, Melanie Ricardo ya.
Beda emang Melanie Ricardo ini.
Ricardo. Bedanya malah dari Ricardo udah dapet bule. Kalau gue masih mencari bule, lebih tepatnya.
Oh, jadi mau jadi sekarang mainannya bule nih.
Suaranya mirip loh.
Gak diustuin waktu kemarin ada mantan, cuman gak dibolehin sama orang tua. Ya udahlah, cari lagi ya, Wak.
Ya udahlah, cari yang cari Indonesia. Cari yang di Indonesia aja.
Jangan tentang hubungan pribadi, tolong banget jangan.
Cari yang di Indonesia aja lah, ngapain cari yang jauh-jauh.
Iya, maksudnya yang terakhir dapetnya Katolik. Kan emang dulu sempet mau masuk tuh. Kan nama gue harusnya kan Naomi Katrina Wulandari.
Oh, ini serius
gak sih? Gak jadi. Ya
udah,
gereja bareng cari aja nih.
Kalau jadi bisa gereja bareng nih.
Iya dulu ya Allah. Ih, dulu seru banget ya SMA.
Jadi kapan nih kita futsal? Bisa diatur lah nih futsal nih ya.
Boleh. Untuk kepada Pak Leo dipersilakan tempat dan waktunya. Gak bisa, dia mau jadi calon ayah sayang.
Dia lagi jadi Pak Mil. Oke. Okay.
So, kita mau bahas tentang apa nih, Ci?
Ya, seperti yang Anda inginkan ya. Tentang.
Iya, jadi sebenarnya kan kalau yang lain-lain lebih ke percintaan ya, tapi kalau gue sih lebih ke pengalaman hidup, dan ini pelajaran banget sih, dan semua orang pasti bakal ngerasain, semua anak sih lebih tepatnya. Duh, semoga gak nangis ya Allah. Yuk, cus.
Ya, kalau nangis kita angkat.
Nangis aja.
Iya, kalau nangis, nangis kita angkat GBK.
Iya, jadi di 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kan aku anak satu-satunya nih.
Anak tunggal.
Nah, dulu kan aku sempat juga kerja di luar negeri.
Oh iya?
Terus sempat melalang buana juga. Kenapa?
Kapan kerja di luar negeri, kok kita enggak tahu? Oh, yang kamu jadi kan, yang sempat jadi pramugari ya?
Ayang dari yang peradaban waktu itu.
Apa-apa?
Iya, pokoknya di sensor lah, jadi apa?
Oh ya, oke. Terus?
Di sensor. Udah gitu, sempet tinggalin Indonesia lama kan. Nah ya udah deh, terus kayak ya mungkin pelajaran juga kali ya. Sekali tinggal di Indonesia, terus kerja ya, si aku manggil mamaku Mae kan. Mae sakit tiba-tiba. Sakitnya itu kayak sakit yang orang biasa gitu loh, Ci. Dia cuma sakitnya kayak tahu ambein enggak?
Oh, tahu. Oh, yang enggak bisa duduk ya?
Iya, terus kalau ambein itu kan kalau mamaku dulu duduk gitu langsung berdarah gitu kan.
Nah, kayak orang disenti itu, ya?
Terus kan kita pikir ambein tuh penyakit biasa gitu loh, kayak enggak bakal terjadi side effect apa-apa. Ternyata
kirain cuma pencernaan gitu ya.
Iya, nah itu di tahun 2019 sekitar bulan Oktober November deh kalau nggak salah, itu dia udah mulai gejala. Nah, mamaku ini kayak nggak ada riwayat sakit sama sekali gitu loh Ci, kayak literally emang dia ambingin doang. Udah gitu, terus dia cuma kayak minum-minum obat dari apotek doang kan. Nah, terus kita sebagai keluarga ya yaudah namanya ambingin doang.
Sorry.
Cuman lama-kelamaan.
Ambeiennya udah lama.
Apa?
Ambeiennya udah lama.
Ambeiennya udah lama, cuman kronisnya baru belakangan itu 2019 akhir itu. Sampai-sampai dia itu enggak berani sholat. Terus aku tanya kan, "Kok tumben nih mamaku enggak sholat?" Aku bilang gitu kan. Ternyata dia bilang, "Ya, soalnya mae berdarah mulu lah kan, kalau berdarah kan kalau di Islam itu kita kalau mens nggak boleh sholat kan."
Iya.
Nah, cuman aku bilang kan ini yang berdarah bukan dari di situ, aku bilang gitu kan, kan darahnya dari belakang, aku bilang gitu kan. Nah, tapi kalau mae itu najis sih, jadi dia kayak nggak pantas itu sholat gitu. Nah, udah gitu ya udah tuh kita kayak ya kayak obat-obat biasa, dia cuman masih seperti biasa kayak ke pasar bisa, ya kayak masakin bisa, ya pokoknya masih normal gitu. Tiba-tiba drop gitu loh, kayak tau-tau dia cuma kayak di kamar tidur cuma kayak sakitan, kayak bener-bener literally sakit gitu, kayak nggak bisa bangun, ya namanya anak satu-satunya melihat nyokap sakit nggak tega dong pastinya.
Itu prosesnya berapa lama, Lan? Dari yang benar-benar bisa melakukan aktivitas sehari-hari sampai ke yang benar-benar ngedrop gak bisa ngelakuin apa-apa, itu prosesnya berapa lama?
Paginya masih masak, Ci. Masih ke pasar.
Berarti termasuk yang cepat.
Ya,
emang
ada yang tahu ya, Allahualam sih ya. Paginya masih masak ke pasar, malamnya dia tiba-tiba sakit. Terus aku kayak panik gitu dong, waduh ini udah gak bisa pakai obat nih kayaknya nih. Ya udah tuh aku bawa ke rumah umum daerah di daerah Mampang. Nah di situ aku langsung ngajuin, aku ada BPJS kan. Nah cuman di sini aku agak sedikit kecewa sih, ketika aku ngebawa mama aku dalam kondisi dia udah nyeri atau kayak kesakitan gitu loh, kayak udah bener-bener sakit. Jadi aku datang ke rumah sakit itu,
diribetin
mereka kayak, ya namanya pemerintah ya. Cuman BPJS aku akuin bagus. Cuman pas pelayanan yang pertama ini, yang kayak harusnya ditolong pertama ini kan harusnya kayak ya buru-buru gitu ya. Cuman kalau dia enggak, nah aku tanya dong, ini mama saya sakit apa ya? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh kalau ini harus ke dokter umum dulu. Hah, ke dokter umum? Ini kan udah sakit dong.
Aku itu posisinya gitu, kamu di IGD.
Apa?
Posisinya kamu di IGD.
Iya di IGD, cuman di IGD di rumah sakit daerah ya. Nah, terus aku kayak, ah, kok harus ngantri sih dok? Aku bilang gitu kan. Iya, karena mama kamu masih bisa jalan. What the? Terus kayak,
ah, oh iya.
Ini orang sakit loh.
Iya benar.
Dia nilainya tuh kayak, terus aku bilang kan, emang yang kriteria yang bisa masuk ICU tuh apa ya dok? Aku bilang gitu kan.
Bukan masuk ICU sih, Lan.
Iya, iya.
Tapi sepengalaman aku kan, mama papaku juga kan sakit-sakitan gitu kan. Jadi aku kalau, karena aku tuh sebenarnya bukan anak tunggal, tapi aku anak terakhir dan yang tinggal sama nyokap kan. Nah mamaku tuh sakit-sakitan juga. Nah jadi kalau di BPJS itu, kalau misalnya gak emergensi, yang gak sampai bisa, yang maksudnya masih bisa jalan, yang gak bisa, yang benar-benar gak antara hidup dan mati, itu emang gak bisa pakai BPJS langsung di IGD, kecuali kamu bawanya hari Sabtu atau Minggu. Jadi tetap harus melalui dokter umum, puskesmas dan lain-lain gitu.
Bypass ke sini tuh kan, iya, kalau si BPJS itu Semarang kita bisa bawa sini, bawa sini. Nah sedangkan RSUD itu ternyata vaskes tingkat kedua deh kalau nggak salah, kalau pertama puskesmas tuh,
iya,
puskesmas baru ke RSUD. Aku bawanya kan langsung ke RSUD karena apa? Karena dia sudah, kalau menurut aku ya sebagai anaknya ya, yang lihat orang tua kayak gitu pasti mikirnya ya
udah gawat,
udah literally
iya,
udah bersakit gitu, iya, gitu kan,
udah menderita gitu.
Iya, dia kesakitan banget. Terus kayak, udah nih dokter gini doang, aku bilang gitu kan. Iya, aku kasih obat apa-apa. Cuman mamaku kayak masih literally kesakitan, dan sakitnya dia itu nggak kayak biasa gitu loh, kayak ape mau pingsan cuy, sumpah ya Allah ya Robi ya Ilahi. Itu kayak baru pertama kali nih gue ngeliat orang yang ngelahirin gue kesakitannya sampai begitu gitu loh. Terus aku bilang kayak nggak tahu kenapa, terus aku kayak diem gitu 1 menit 2 menit, aku diem, aku mikir nih gue anak satu-satunya nih, ini mak gue sakit nih ya kali gue cuma mau mengandalkan BPJS gitu loh. Terus akhirnya aku telepon sahabat aku punya sahabat namanya Nina. Aku telepon Nina, Nin tolong dong Nin, sekarang kesini. Terus si Nina kaget kan, kenapa, kata dia kayak gitu kan. Iya maknya sakit, ya Allah di mana gitu. Terus si Nina nanya step selanjutnya mau ngapain, kata dia kayak gitu kan, BPJS udah gak bisa. Terus aku bilang dong, gak mau tahu, pokoknya mau dibawa ke Karolus. Gak tahu kenapa Ci, aku kayak udah di otak aku tuh kayak Karolus gitu.
Karolus bagus
ya sih. Ya nggak tahu sih, karena aku tahu kan saya teman-teman aku dulu di Tarki apa-apa di Karolus. Aku juga tahu Karolus juga nggak gitu jauh lah dari Mampang, tinggal lurus doang. Cuman di situ mama aku awalnya nggak mau Ci, kayak udah pulang aja kata dia kayak gitu kan. Dia tuh tipe orang yang
nggak mau nyusahin,
nggak mau direpotin ya? Itu nganggep dirinya tuh gak kenapa-napa. Ya kaget juga sih, paginya masih masak, masih ke pasar, tiba-tiba malamnya dibawa ke ICU, gimana gak ngedrop kan. Cuman aku bilang, Maya mau sholat gak? Aku alasannya gitu sih, kalau Maya mau sholat, ya Maya ikutin aku. Maya gak bisa nih di rumah sakit negeri, berarti Maya harus dibawa ke rumah sakit swasta. Setidaknya kita tahu dulu deh penyakitnya Maya apa, bener gak? Daripada kita nunggu besok dokter umum ngantri lagi, ya nggak sakit nggak ketolong malah amit-amit umum bayi kan.
Betul.
Udah tuh aku datang, kita langsung otw ke Karolus. Itu bener-bener cuma bertiga, aku, Nina sama Mae. Mae tuh kayak Mae, aku juga sedih gitu ya Allah. Itu tuh kayak aku di situ Ci, kayak ya Allah gini banget ya, jadi anak satu-satunya kayak nggak ada
saudara,
nggak ada saudara, bener-bener kayak
bisa bertukar pendapat.
Udah tuh sebenarnya di situ mau nangis, cuman nggak bisa lah ya. Main juga tipe orang kalau aku nangis dia pasti nanya kan, kenapa sih nangis gitu kan. Nah udah gitu udah sampai di Karolus masuk ICU. Nah berarti kan di Karolus itu berarti nggak di cover sama BPJS kan, pakai uang pribadi. Nah pas di ICU Main udah drop tuh, udah maksudnya kayak bener-bener bukan tidur sih, nggak pingsan juga, kayak yang benar-benar lemas. Terus dia tuh langsung diinfus, hebat banget kak ya. Ya beda sih emang yang namanya kualitas rumah sakit yang pribadi sama BPJS itu, dia langsung di apa namanya diinfus. Udah gitu si dokternya kayak tunggu sebentar ya, itu aku nunggu cukup lama tuh di ICU kan,
IGD kali.
Udah itu IGD. Udah di IGD, terus aku nanya kan, dok ini gimana nih mama saya. Terus dia bilang, iya mama kamu harus dirawat, kata dia kayak gitu kan. Waduh, harus dirawat lagi ya kan. Aku belum ngabarin Pak E tuh waktu itu. Terus aku telepon Pak E, Pak, mama harus dirawat nih karena udah drop banget ya. Mungkin bapakku nangis kali ya. Cuman ya gimana nih, baru pertama kali nih. Biasanya kan dulu Pak E pernah masuk rumah sakit cuman DBD. Kalau ini kan penyakitnya gak ada yang tahu ya kan.
Jadi begitu, itu lemasnya itu karena darah yang keluar terus atau memang emang darah ada
rendah?
Iya,
tensinya.
Jadi darah yang keluar terus itu menyebabkan nyeri, Ci. Karena pas
kayak orang pendarahan gitu
loh. Gimana?
Kayak orang pendarahan gitu yang darahnya enggak berhenti-berhenti atau gimana?
Iya, darahnya enggak berhenti. Nah, karena pendarahan itu menyebabkan nyeri.
Okay.
Setelah dirawat 2-3 hari di Karolus, ketahuan tuh ternyata tumor. Wah, itu tumor itu kan maksudnya dokternya tuh kayak bilang mama kamu ada tumor di daerah, aku nggak tahu spesifiknya ya, cuman yang aku lihat dari gambar biopsi itu kayak ada benjolan di area anusnya itu. Gitu.
Jadi di daerah anusnya nyumbat itu ada tumor.
Dokter pas hari ketiga itu bilang tumor, cuman nanti harus dibiopsi lagi, kata dia kayak gitu kan. Nah di biopsi itu 3 kali deh kalau nggak salah. Biopsi pertama bilangnya tumor, biopsi kedua belum ketahuan juga Ci. Kalau itu tumornya maksudnya tumor jinak apa udah ganas?
Oh iya kan tumor ada 2, iya benar.
Dan dokter udah ngasih tau worstnya nih, tumor itu kalau sudah ganas itu berarti tandanya kanker, kata dia kayak gitu. Kalau kanker itu bisa nih ada stadiumnya, seperti kamu tahu kayak stadium 1 sampai 4, kata dia kayak gitu kan. Ya terus aku ya pasti langsung enaknya berdoa, ya Allah semoga cuma tumor doang, jangan cancer, gitu kan. Nah, yang paling beratnya itu gimana sih, namanya orang sakit pasti dia nanya dong, sakit apa sih nih, kayak gitu kan.
Iya benar.
Nah, terus
kalau dikasih tahu nanti bikin dia down.
Iya, tapi aku bilangnya cuma kayak benjolan doang kan. Iya, mae cuma benjolan di ambeien gitu kan. Terus gimana? Mae udah enggak mau masuk rumah sakit. Dia tuh paling alergi di infus deh, gitu-gitu, Ci.
Orang tua lah biasa.
Iya, kalau mandi itu kan ngedrop kan? Di biopsi ketiga itu mamae masih dirawat tuh posisinya, itu udah di biopsi ketiga itu udah hampir seminggu Ci di Karolus dirawat. Waktu itu mamae di Karolus tuh hampir 10 harian deh kalau kenal. Karena penyakitnya belum ketahuan kan, tumor atau kanker.
Lumayan lama ya. Tapi termasuk lumayan lama dirawat di sana, tapi termasuk yang cepet juga ditanganinnya gitu loh. Di hari keberapa udah ketahuan sakitnya apa?
Dan aku juga mikir gitu loh. Tumornya aja enggak jelas nih, tumor jinak apa ganas ya. Makanya kita sebagai pihak keluarga, ya maksudnya ya kalau udah ngeluarin duit sekalian ya sekarang kita tahu nih penyakitnya apa biar kita tahu ke depan, bener dong.
Iya benar. Jadi kita juga bisa aware.
Iya, nah udah gitu pas di seminggu itu si dok mae udah di biopsi ketiga nih. Terus itu di situ posisinya cuma ada mae, adiknya sama aku. Cuman si dokter sama susternya tuh cuma nyolek aku Ci. Nyolek aku kayak, Mbak Wulan bisa ke depan sebentar nggak? Aku bilang gitu, dia bilang gitu kan dokternya. Oh iya bisa, gitu kan. Nah dia tuh kayak ada suster gitu, suster sama dokter. Terus kayak dia ngasih tahu apa namanya, kayak scanan apa sih namanya, kayak yang udah hasil akhirnya gitu loh, hasil biopsinya dibacain sama dokternya. Bulan, maaf sebelumnya kata dia. Kita udah tahu nih penyakit mamanya apa, kata dia kayak gitu kan. Oh udah tahu dok, iya. Jadi gimana dok? Iya mama kamu ternyata udah kanker. Deng, tau gak Ci? Itu pala udah kayak pecah Ci. Deng, iya. Oh my god, ya Allah ya Robi, mama
kanker
banget lagi. Terus kayak, wah kanker dok. Ya Allah dok, terus gimana dok? Kata dia gitu kan. Iya, cuman yang bikin sedihnya sih dia udah cancer stadium 4. Demi Allah Ci, mau loncat tuh Ci, rasanya Ci.
Udah langsung.
Iya.
Oh, sama kayak Bu.
Ketahuan
kayak papa
udah stadium 4. Udah gitu pas aku masa stadium 4 itu udah kayak, ya Allah butuh pegangan banget nih, udah enggak kuat gitu loh kalau. Ya Allah, masa aku udah stadium 4. Terus kayak, ya Allah itu udah mata tuh udah bengep banget Ci. Kayak ini dokter pinter aja gitu, dia manggil anaknya yang dia tahu gitu. Mungkin kalau aku bisa nahan-nahis ya, cuman kalau Pak E mungkin bisa pingsan kali pas denger pertama kali kalau dia stadium 4. Udah gitu, ya Allah dok, si dokternya kayak ngajelasin bla 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 bla. Dan di endnya itu dokternya bilang gini, Wulan kalau udah denger stadium 4, maaf, ada namanya masa hidup, kata dia kayak gitu. Dia bilang life survival, kata dia. Oh gitu ya dok.
Jadi kamu ya, sama keluarga kalau, harus siap gitu ya.
Dia kayak diprediksi hidup mamaku berapa bulan, kata dia kayak gitu kan. Terus aku tanya dong, ya udah dok bilang aja prediksi mama saya hidup emang berapa bulan? 6 bulan. Demi Allah Ci, itu gue mau lari Ci ke atap Karolus tuh, rasanya gue pengen terjun Ci. Ya Allah, yang di film-film ternyata jadi kenyataan. Gue cuma kayak lihat di film-film tuh, ya Allah itu di film. Gue mikirnya, anjir yang di film-film tuh beneran, gue ngerasain hal ini men. Mak gue sekalinya ketahuan sakit, tiba-tiba udah
langsung parah.
Stadium 4. Wah, ya itu berat banget sih. Maksudnya itu kayak satu-satunya orang yang tahu di saat itu cuma aku doang kan, dan bapak dan keluarga itu belum ada yang tahu. Terus aku kayak cari cara gimana ya ngasih taunya. Terus pas udah dokter ngasih tahu, aku balik lagi ke kamarnya Mae kan. Itu aku udah gak bisa nahan nangis aku sih, aku udah nangis kecil banget. Terus kayak Mae tiba-tiba nangisin air mata. Lan kenapa? Kata gue gitu kan. Enggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Terus adanya gue, Lan ngapain sih nangis? Enggak, terus aku bilang kan, aku mau beli makan bentar, itu aku sambil nangis, aku lari. Sumpah, Cici tahu kan lorong Karolus agak serem kan?
Serem, iya.
Itu aku lari, Ci. Aku lari ke lorong Karolus, terus aku lari ke lantai paling atas. Terus kayak, ya Allah, kayak, ya Allah sih, itu kayak nangis banget sih, Ci. Ya Allah, mau keras di empat, aku bilang gitu kan. Gak percaya banget sih, cuman kayak jujur sih sempat mau bunuh diri Ci, demi Allah. Mau bunuh diri maksudnya kayak, ya Allah mending ambil nyawa aku aja gitu daripada nyawa mama aku. Terus cuman kayak mikir, ya kali lah, kata dia. Aku mikirnya gitu loh, ya kali lah, masa lo anak satu-satunya lo nyerah gitu aja. Cuman itu aku nangis lama banget di atap. Udah gitu akhirnya aku berani nelfon bapak aku bilang, Pak aku mau ngomong, cuman aku bilang aku ngomongnya langsung. Nah kebetulan juga Mae tuh dibantu sama bosnya pas lagi di Karolus, maksudnya dibiayain lah sama bosnya dia pas dia sakit kan, mama bapakku masih kerja. Nah bosnya masih kayak ngebantuin, tapi ya alhamdulillah banget sih semua tanggungan yang di Karolus tuh di cover sama bosnya. Nah aku mau nggak mau harus kasih tahu dong ke bosnya kalau Mae sakit apa. Ya udah tuh aku pulang ke rumah bosnya, di situ ada Pak E juga. Itu aku duduk sih di antara berapa orang waktu itu ya, berlima apa berenam gitu. Terus aku bilang Mae ternyata udah kanker stadium 4. Itu Ci nangis semuanya Ci. Ya Allah Ci, gue langsung, ya Allah lu nangis apalagi gue tadi. Dalam hati gue di atap aja berjam-jam ya kan nangis. Terus mereka kayak, harus gimana ya, terus harus gimana, katanya gitu. Kita harus cepat ambil tindakan, katanya kayak gitu kan, kata bosnya mamanya, kata bosnya mamaku kan. Terus aku bilang, ya udah nanti tunggu dokter dulu, dan sebaiknya pasiennya ini jangan tahu dulu kalau dia kanker stadium
4,
karena itu pasti bikin kita nggak bakal ngasih tahu ke dia kalau dia sakit. Nah udah gitu aku balik lagi kan ke rumah sakit, terus kayak udah hari ke-8 atau ke-9 gitu, itu aku bilang kalau mamaku udah nggak bisa pup lewat normal biasa dari anus itu. Aku nanya dong, jadi ada namanya kolostomi itu ketika si anus itu gak bisa dipakai, jadi anusnya tuh kayak ditutup gitu loh, jadi dia dibuat kolostomi yang dia narik usus langsung dikeluarin di perut Ci. Sorry ya, ini agak
sakit dong,
tapi apaannya gitu loh.
Sakit banget tuh itu ya berarti.
Iya makanya sakit banget sih, marah. Udah gitu si dokternya bilang kalau kolostomi ini si pasien harus tahu. Jadi mamaku ngomong dong sama mamaku kayak, ini anusnya udah gak bisa dipakai. Aku bilang gitu kan, mau gak mau. Makanya terus di akhirnya tuh lewat perut tuh kayak dibelek gitu kan. Nah cuman aku bilang enggak, ntar itu pokoknya ditarik ntar Maya punya kantong. Aku bilang gitu kan. Terus hari keberapa gitu, itu langsung ini kasih.
Kenapa Lan? Sorry suaranya gak, suaranya gak putus-putus.
Dia langsung dioperasi Ci.
Oh dioperasi.
Tapi sebelum dioperasi aku beringat dia tuh sempat keluar dulu dari rumah sakit.
Rose. yang di luar 10 hari itu berarti?
Iya, dia keluar dulu dari rumah sakit, terus aku bilang sama dokter kalau aku mau ngelanjutin, kan udah ketahuan tuh kayak cancer. Nah, dokter bilang kalau cancer itu biayanya besar, mau nggak mau harus pakai BPJS, kata dia kayak gitu. Ini sih kayak sedikit pengetahuan kalau cancer itu kegiatan-kegiatan yang dilakuin tuh banyak. Jadi kalau pakai uang pribadi tuh pasti bakal nguras duit banyak. Itu dari dokter loh, dokter yang bilang kayak gitu. Nah, sebaiknya kalau cancer itu pakai BPJS, kata dia kayak gitu.
Kayak itu ya, kemoterapi gitu ya?
Apa?
Kayak kemoterapi, iya. Radiasi gitu kan?
Iya, dia, iya, mamaku harus kimo kan waktu itu. Nah, terus kata bosnya mamaku, coba ke dokter kanker yang lain dulu, kata dia gitu, biar ada apa kayak suggest mau kayak gimana-gimana gitu loh, nggak cuma karolus doang. Nah, ini juga pelajaran sih, kayak kalau misalnya kita didiagnosa sekali sama rumah sakit ini, kita sakit ini, kita sebaiknya ke rumah sakit yang lain juga sih buat ngecek apakah sama kemo ya, di kemo. Nah, udah gitu, ya udah tuh, cuman ternyata waktu itu main nggak mau di kemo. Kenapa? Dia kayak udah parno sendiri, tadi ngeliat di film ya, kemo tuh botak kan.
Enggak, sorry Lan, tapi pada akhirnya Mae tuh tahu kalau dia sakit kanker. Tadi kan
enggak, aku bilangnya tumor benjolan.
Oh gitu, jadi dia nggak tahu kan?
Nggak tahu, sampai dia itu nggak tahu pokoknya. Udah gitu, dia nggak mau di kemo, akhirnya kita rawat di rumah dong. Karena dia kayak belum bisa nge-decide dia mau kemo, terus akhirnya kita di rumah kayak iniin dia, bilang kayak di kemo tuh nggak serem, aku bilang gitu kan, cuma biasa aja, kayak dikenain lampu, aku bilang gitu kan, ya paling aku bilang nggak botak, rambutnya cuma rontok, aku bilang gitu.
Iya betul.
Dia cuma kayak tetap ketakutan gitu. Nah, cuman ketika udah di rumah itu, si badannya itu udah habis, Ci. Udah kayak tinggal tulang doang gitu, Ci. Karena tiap makan muntah. Tiap makan muntah. Itu kayak efek dari si kolostominya juga sih. Nah, udah gitu. Nah, akhirnya di perutnya dia tuh udah ada usnya udah ditarik kan. Nah, usnya ditarik itu, si usnya itu dibungkus sama kantong, Ci.
Kantong.
Nah, kantongnya itu
kayak kantong plastik.
Apa?
Kayak kantong plastik gitu.
Iya, kayak kantong kecil gitu. Jadi dia tuh nempel di badannya dia gitu. Jadi tuh fungsinya itu, jadi tiap dia pup kan tuh keluar dari, jadi tiap dia makan itu keluar langsung dari usnya itu, udah berbentuk kotoran, nah langsung dibuang ke plastik itu. Jadi plastik itu kayak sekali pakai buang, tapi ada juga waktu itu yang bisa dicuci. Cuman harganya cukup mahal sih menurut aku. Cuman kita tuh kayak harus rajin kayak bersihin, disiram pakai sabun, ya kayak ngerawat bayi gitu deh. Cuman ini kita ngerawat si kantong plastiknya itu. Udah gitu si Mae tuh kayak nggak bisa nerima kenyataan kalau dia tuh pupnya dari si perut itu. Nah, udah gitu dia tuh sama sekali nggak mau neok, Ci, ke arah perutnya dia gitu, karena dia tuh jijik banget sama keadaan dia yang dia punya kantong. Jadi tuh dia kayak, aku gak mau bersihin, yang bersihin kamu aja.
Oh gitu.
Ya udah, yang bersihin cuma aku doang, bapakku juga gak mau, bapakku pasti geli. Ya pasti sih, orang ngeliat kayak gitu pasti geli, apalagi yang bener-bener gak punya pengalaman kayak aku. Aku jujur awalnya kayak, Allah Akbar, kayak begini banget gitu. Cuman gimana ya, namanya emak kita juga ya kan.
Iya, anak satu-satunya lagi.
Iya, makanya udah, terus bapakku bilang, ya udah kan, mungkin ini jalan kamu buat dapet surga ya, kamu bersihin mama kamu, kata bapakku bilang gitu. Terus aku bilang, oh ya udahlah, kalau ini emang jalannya ya kan, ya emang harus dilakuin juga. Jadi tuh aku bersihin, kan aku bilang sama mama, pokoknya dalam waktu seminggu Maya udah harus berani ngeliat itu dan bisa ngebersihin. Nah, udah tuh tiap aku akhirnya udah habis aku tinggal kayak aku main sama temanku, cuman aku pasti ditelepon, ini udah penuh nih, nggak ada yang mau bersihin, tetep gitu loh, tetep ngandelinnya aku. Ya udah dibersihin, tiap habis main pulang bersihin, main lagi kayak gitu doang, Ci, dulu kehidupan gue, Ci.
Si ada shift
nggak
ya?
Bisa. Iya, enggak, mending amat ada shift yang full shift. Bener-bener buat itu, cuman kadang-kadang bapak sih, waktu itu bapak akhirnya bisa juga sih kayak ngegantiin, cuman ya namanya cowok ya agak geli juga, dan mamaku kayak nggak mau, maunya Wulan gitu kan. Soalnya kalau karena, aku nih bersihin itu
orang
kayak
sakit lebih nyamannya apa? Kalau orang sakit tuh lebih nyamannya sesama cewek atau cowok, sama-sama cowok gitu.
Iya.
Lebih nyaman seperti ya, itu, mau kata pasangan hidup yang udah berapa puluh tahun hidup juga lebih nyamannya tuh sama cewek gitu, karena lebih ngerti kan. Kan tahu sendiri kan kalau cowok tuh kan nggak terlalu ini kan, nggak terlalu aware gitu, kayak misalnya ngebersihin juga ya udah asal bersih gitu kan. Tapi kalau cewek lebih bersih kan, ngebersihinnya juga, jadi dia lebih nyaman. Yeah.
Dan lagi pula bapakku tuh tipe orang yang bercanda, cuma bercandanya bikin emosi mamaku. Kayak, gue ini udah bersih, padahal belum bersih. Terus kayak mamaku, udah deh telepon ulan, ya gitu. Terus buang, terus kayak bersihin. Nah yang sedihnya sih dia gak bisa makan, jadi tiap makan pasti kayak throw up lagi gitu. Makan, throw up, makan,
jadi,
throw up gitu.
Jadi makannya sempet makan. Kalau dulu kan pas pengalaman aku, papaku kan juga pas mau meninggal tuh, kan papaku kanker juga kan. Dia pas mau meninggal itu dia sempat gak bisa makan, jadi dokter itu menyarankan dia untuk masuknya jadi susu. Kalau mamamu gitu nggak? Enggak ya?
Iya, mamaku juga susu. Aku lupa tuh nama susunya
Ensure,
apa.
Ya?
Cuman dia kurang suka.
Ensure bukan?
Apa?
Ensure.
Iya benar, Ensure yang vanilla.
Iya, saya papaku juga itu.
Iya, udah gitu, ya udah tuh minum. Cuman dia kayak tetap throw up. Cuman terakhir-terakhirnya kayak aku masakin kayak nasi hitam gitu-gitu. Terus kayak adiknya suka bikin makanan. Sebenarnya katanya kalau kanker tuh makanannya harus dipilih-pilih kan. Cuman namanya orang BM ya kan. Kita iya. Daripada dia udah sakit,
bener.
BM gak kesampein.
Betul.
Kayak aku kasih dikit, aku ngeliat baci. Terakhir dia minta puyo.
Oh, yang puding itu.
Iya, dia minta sirup puding itu, mau puyuh-puyuh rasa apa? Mau rasa waktu itu apa sih, melon nih kalau enggak salah. Oh, melon, ya udah aku beliin kan. Padahal enggak boleh tuh.
Usah. Tapi dimakannya dikit doang ya.
Apa?
Dimakannya pasti dikit doang. Apa habis?
Iya, cuma BM doang, habis BM buang gitu doang sih.
Iya.
Nah, udah gitu dia makin drop, dan ternyata pas di rumah malah badannya makin kuning, Ci.
Kok kuning?
Badannya makin kuning. Iya, jadi
si
kan seharusnya kalau habis operasi itu orang kan dijemur ya. Berjemur, latihan jalan. Kalau mamaku enggak, dia lebih banyak tidur. Mungkin dia juga udah mager kali ya, kayak berjemur. Dan dia pasti, soalnya masih ada agak nyeri sedikit di pantatnya, tetap nyeri itu walaupun udah dioperasi.
Iyalah. Masalahnya ambeiennya sendiri itu nyeri banget kan. Ditambah lagi dia ada operasi, terus ada benjolan gitu, tambah sakit pasti.
Iya. Makanya dia tetap konsumsi obatnya, obat nyeri. Itu obat nyerinya itu ada yang ini loh, yang udah dosisnya udah tinggi banget. Yang
karena udah stadiumnya
bisa dibeli sembarangan.
Karena udah stadium 4 karena itu, jadi mungkin dosisnya ditinggiin sama dokter.
Iya, udah gitu akhirnya pas dia udah kuning, kita lariin lagi ke rumah sakit. Nah itu kan gitu, case-nya kita udah BPJS kan. Nah kita udah BPJS, aku lariin ke rumah sakit di Semanggi, swasta. Pas datang udah di ICU, ternyata bla 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 bla, udah dimasukin ICU itu, udah diinfus, nyari kamar nggak dapat kamar
gede, BPJS. Gede.
Iya. Iya udah di IGD, dia mau cari kamar BPJS nggak ada tuh. Dia bilang penuh sih. Ternyata aku lihat ada yang pakai biaya pribadi masuk tuh di rumah sakit itu.
Jadi itu cuma, sistemnya cost sharing ya, naik satu ini kan fast cash. Apa kamu?
Iya, cuman di rumah sakit itu.
Karena kan kalau pribadi bisa BPJS cost sharing namanya tuh. Jadi kalau misalnya kamu kelas 3 bisa naik jadi kelas 2, atau kamu kelas 2 jadi kelas 1, tapi setengahnya kamu bayar sendiri pakai duit pribadi. Setengah ditanggung sama BPJS.
Cuman itu udah gak bisa. Aku ini, Ci, KIS.
Oh, kamu BPJS-nya yang dibayar pemerintah ya?
Iya.
Iya, gak boleh.
Aku yang dibayar pemerintah. Karena waktu itu pas udah stadium 4, aku nanya kan ke BPJS, dari KIS pindah ke BPJS sebenarnya bisa.
Tapi cuma harus kan nunggu setahun.
Urgent kan. Cuman dia bilang sama aja kok, KIS juga bisa. Dia bilang gitu. Nah akhirnya di malam itu pas aku udah dari rumah sakit yang di swasta di Gisman gitu, aku telepon rumah sakit semua yang ada di Jakarta penuh, Ci. Percaya gak? Semua rumah sakit penuh di hari itu. Itu sebelum corona ya.
Aku gak tahu ya Len, tapi sepengalaman aku pakai BPJS itu memang dipersulit untuk masuk rawat inap tuh emang agak dipersulit. Padahal nanti kalau kita udah masuk, itu banyak banget ruangan yang kosong.
Iya, emang bener sih dia memilih orang. Dia kan ada kelasnya kayak merah, kuning, hijau kan. Dia lebih mementingkan kelas yang emang
yang pribadi, ya? Yang bayar sendiri.
Yang udah istilahnya yang udah megep-megep deh. Iya. Itu di doain gitu. Mm-hmm. Nah, akhirnya aku mau pulang lagi dong, mamaku dalam keadaan yang udah loyo banget kan. Udah gitu besoknya dia tambah parah gitu. Nah, akhirnya aku bawa ke rumah sakit Cipto.
Oh iya. Cipto itu kan tertingginya BPJS.
Heeh. Dan dia nasional yang literally semua alat ada.
Iya, betul.
Emang dia bagus sih, cuman emang agak rame. Aku datang ke Cipto, deng, itu nggak dapet. Kalau yang di lain mending deh, Ci, nggak dapet kamar. Ini nggak dapet kasur buat tidur, Ci.
Iya.
Allah Akbar.
Tapi kalau RSCM, aku masih bisa tolerin ya, karena memang dia fast-cash satu kak. Maksudnya dia tipe yang paling tertingginya BPJS kan. Dari luar kota manapun pasti dirujuknya kalau emang gak ada, itu pasti di RSCM. Jadi kayak masih alasannya masih oke lah kalau di RSCM. Tapi kalau di rumah sakit lain tuh gak percaya aku tuh kalau dibilang gak ada ini.
Iya, makanya bener banget. Udah gitu pas aku datang, mamaku cuma di kursi roda. Itu kursi roda aja kita tuh kayak
berebutan. Iya emang
kursi roda, ada kursi roda depan mata, udah ya aku ambil aja kan tuh. Itu kursi roda yang duduk biasa kan. Nah itu nunggunya lama banget sih. Di infus aja ya, ya namanya BPJS ya. Aku masuk ke lorongnya itu sumpah ya Ci, se-IGD itu bener-bener literally penuh.
Emang
orang tuh
RSCM kayak, gak pernah gitu, bun.
Banyak banget orang Ci.
Iya, emang.
Ya Allah ya Robi. Udah gitu kayak ya Allah, terus mama aku drop juga di situ kayak, kamu ngapain bawa aku sini, kata mama aku gitu kan. Ya ini rumah sakit yang emang udah nasional mah,
udah tertingginya.
Gitu. Ya, kamu lihat tuh kan kanan, itu ada yang megep-megep, itu udah ada orang yang apa namanya sekarang atau mau gak, mama aku takut sendiri gitu.
Bener.
Terus dia tuh kayak merem nangis gitu kayak nggak mau lihat. Nah, terus aku bilang, Mae mau balik lagi ke Karolus. Aku bilang gitu kan. Soalnya nih Mae udah gak bisa. Ternyata mamaku ya kalau udah kuning itu udah gak bisa dikimo, Ci.
Oh, karena kan pakai radiasi ya. Itu kan agak sebenarnya tergantung kondisi badannya juga kan kalau kemo.
Iya. Udah gitu udah gak bisa dikimo. Terus ya dokter bilang, ketika udah ditanganin dokter ya, ya ini tuh tinggal nunggu keajaiban aja. Itu di hari itu dokter udah ngomong kayak gitu. Terus dokter bilang, ini besok harus ada operasi juga karena kaki mamaku udah bengkak semua, Ci.
Berarti kankernya udah menjalar. Sorry. Maksudnya kankernya udah menjalar ya?
Iya, karena udah kemana-mana naik. Terakhir tuh udah ke ginjal.
Oh, pantesan kuning.
Udah gitu akhirnya hari ketiga keempat di Cipto itu belum dapat kamar ya posisinya, tapi udah dioperasi. Nah kalau di Cipto okenya gitu, walaupun nggak dapat kamar tetap diiniin kayak ya. harus begini operasi gitu.
Itu kan padahal IGD-nya RSCM itu banyaknya sebenarnya anak-anak yang baru lulus gitu kan sebenarnya, kalau kata kita yang baru-baru PKL gitu loh. Tapi walaupun mereka walaupun mereka kayak gitu, mereka itu bagus banget gitu, kayak obat-obatnya juga beda banget sama IGD rumah sakit lain tuh, beda bagus banget walaupun generik ya. Karena BPJS kan biasanya obatnya generik, tapi mereka emang RSCM bagus sih. Aku top banget sih untuk IGD RSCM tuh.
Iya, karena mereka kan anak-anak UI.
Iya, anak UI. Mereka anak UI semua RSCM.
Iya, udah gitu tiap mereka datang tuh kayak ada satu profesornya, terus kayak ada 5 dokter, 5 6 dokter gitu loh yang nanganin.
Iya, betul.
Itu mamaku dokternya banyak banget, Ci. Ya Allah.
Iya.
Dokter kan penyakit dalam.
Bisa sekalian apa, cuci mata kan, ganteng-ganteng dokter di situ.
Gimana gimana?
Bisa sekalian cuci mata, ganteng-ganteng di situ.
Iya, percuma sih waktu itu pakai masker ya, kelihatan juga mukanya.
Oh iya, udah pas. Berarti udah pas pandemi ya?
Hampir pandemi, udah ada di luar negeri tapi belum masuk ke Indonesia.
Ditambah lagi ada pandemi ini ya, jadi orang makin khawatir sama ini ke rumah sakit.
Makanya udah gitu dia udah dioperasi, udah tuh, nah dia akhirnya dapat kamar sih. Aku ingat banget itu di gedung A, di lantai 3 deh kalau nggak salah. Udah tuh dia dapat kamar, kakinya masih bengkak, padahal dioperasi. Udah dioperasi ya udah tuh badannya makin habis, pipisnya udah lewat apa namanya?
Kateter.
Kateter. Terus kalau dari perut, nah udah gitu si itu tanggal 15 Februari dokter manggil aku sekeluarga buat rapat gitu loh. Nah aku kira rapat apa nih ya kan, terus aku duduk sama ada perwakilan bos mama aku. Aku waktu itu ada bapak juga deh, kalau saya ada bapakku juga, akhirnya duduk sama dokter, sama ketua dokternya deh, sama susternya. Terus mereka bilang, ih sumpah sih ini di film-film sih, kita udah berjuang semampu kita, kata dia gitu. Cuman balik lagi sih, ini tinggal nunggu keajaiban aja, kata dia gitu. Karena kita udah ngelakuin semuanya, operasi, kata dia gitu kan. Udah semua operasi udah kita jalanin, dan memang ternyata dia udah gak bisa kemo karena badannya udah kuning semua. Terus kita udah mengusahakan juga makan biar bisa masuk, ternyata emang keluar lagi kan. Dan mamaku juga gak mau kalau makan lewat hidung, Ci.
Oh, pakai selang NGT ya? Gak mau.
Terus si dokternya bilang, kalian sebagai pihak keluarga maunya gimana? Aku langsung kayak bilang dong, ya kita maunya memang saya pastinya sembuh dok, aku bilang gitu kan. Ya kita juga maunya gitu, cuma kita udah tinggal nunggu keajaiban aja, kata dia gitu. Oh jadi gimana dok, ya sebaiknya sih pulang ke rumah aja, kata dia kayak gitu kan. Oh pulang ke rumah dok, aku bilang gitu kan. Itu hari Sabtu sih. Oh ya udah, aku bilang dong, ya hari Minggu besok pulang aja, kata dia gitu. Iya karena mamanya kan udah dioperasi juga, maksudnya udah biasa aja gitu, udah bisa dada-dada, udah masih bisa ngomong, kata dia gitu. Ya lebih baik sih menghabiskan waktu di rumah, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, oh iya. Terus dokter kayak ada pernyataan gitu, oh iya nanti kalau sebelum besok terus tiba-tiba mamanya drop, boleh gak kayak di, apa sih, di, bukan kayak yang digosokin ke badan itu sih, kayak spot jantung gitu, apa sih, kayak dikagetin pakai gosokan gitu loh,
oh, dadanya, iya,
takutnya dia
iya.
Kayak drop. Si dokter bilang, boleh gak diginiin? Aku bilang, kita sebagai pihak keluarga gak mau di kayak gituin. Ya maksudnya kalau udah kayak gitu,
ya udah
kita ngumpul aja, kita gak mau ada apa-apa, ya udah tuh.
Kasihan juga sih kayak gitu lapan. Kan kayak kaget gitu jantungnya. Maksudnya kalau udah memang udah gak ada, ya udah kita ikhlas gitu kan.
Iya, gak perlu kayak gitu. Udah gitu, terus pas keluar dari ruangan itu pada nangis semua kan. Nangis, kayak sedih, cuman ya gimana ya, emang dia harus pulang kan. Terus dokter bilang juga, nanti kalau di rumah siapin oksigen ya, kata dia gitu. Udah tuh aku telepon, aku mau ngambil oksigen, bosnya mamaku punya temen, dia bilang ada oksigen di Bintaro, aku udah mau ngambil kan tuh di Bintaro besok. Terus dokternya bilang, siapin juga kamarnya harus bersih. Terus aku telepon budeku kan, tuh kamarnya maknya bersihin, aku bilang gitu kan. Nah udah gitu, pas di hari Sabtu itu aku pulang, Ci. Nah yang jaga bapak kan, Pak Eko. Aku bilang kan sama Maya, aku pulang dulu ya, aku bilang gitu kan. Ada bosnya mama aku juga, aku bareng dia kan. Aku mau pulang, aku nyiapin Maya besok soalnya pulang, aku bilang gitu kan. Iya, dia masih ngomong, Ci. Iya, pulang, kata dia kayak gitu. Maya udah gak mau di sini, kata dia gitu. Sakit, kata dia gitu, ditusuk-tusuk. Wah itu sih, sumpah nangis banget di situ. Ya udah iya, aku bilang gitu kan. Udah tuh aku pulang. Nah ada hal aneh sih, kayak aku belum pulang tuh kayak dia tuh ngedadain semua orang gitu, Ci. Dia tuh nggak pernah kayak kalau udah pulang ya udah pulang assalamualaikum gitu. Ini nggak, kayak dada tangannya dikatasin sih. Semua orang yang pulang di hari itu yang pamit sama dia pasti didadain.
Lan, bentar lagi.
Iya udah gitu semua orang didadain. Terus kayak udah ma aku pulang dulu. Terus dia kayak dada. Terus dadanya tuh kayak matanya udah kosong gitu loh.
Kalau kata kita mas sebenarnya udah nggak di situ ya.
Lalu tuh kita berberes rumah, akhirnya aku pulang tuh. Makanya udah aku pulang ke rumah. Tumben-tumbenan Ci, aku nggak tidur sampai jam 4 pagi. Nah bapakku di situ udah ngirim foto kayak, maknya udah nggak ngomong kan. Mae, napasnya udah megep-megep. Lan, kata aku. Bapakku bilang gitu, terus aku bilang, yaudah pak, aku cuma bisa berdoa nih pak, aku cuma bisa istighfar, aku bilang kayak gitu kan. Pak, jangan aku takutin, aku bilang gitu kan. Bapakku tuh orangnya agak-agak lebih juga, maksudnya orang lagi tidur dibilangnya apa-apa-apa. Pasti kayak gitu, Ci. Terus aku bilang, orang Mae lagi tidur, aku kayak nenanginnya kayak gitu loh. Nggak bikin panik kayak, enggak Mae, gini-gini, enggak. Udah gitu ternyata di jam 4 itu dia udah gak bisa ngomong. Nah abis aku chatan sama bapakku, aku tidur tuh Ci sejam sampai jam 5. Di jam 4 itu aku mimpi mamaku keliling gitu, kayak kondangan diarak gitu Ci. Diarak dia pakai gaun warna putih Ci. Nah terus itu aku bangun kan, astagfirullahaladzim. Terus aku bilang kayak gitu kan di jam 5 tuh. Dan aku gak pernah Ci namanya ke Cipto jam 5 pagi. Karena aku takut tuh Cipto. Serem banget kan Ci rumah sakitnya. Udah gitu aku mandi. Itu aku bawa motor, aku ingat banget. Bawa motor langsung ke Cipto. Masih kayak, masih belum, literally belum pagi banget. Aku nyampe Cipto jam 6. Bapakku udah nangis-nangis. Terus mamaku kayak udah susah nafas gitu. Kayak udah megep-megep gitu lah ya bahasanya. Kayak udah susah nafas, aku bilang Mae bangun, aku bilang gitu kan. Terus aku cuma, udah tuh kita nangis berduaan doang berdua aku, mamakom, bapakku cuma kayak di samping mamaku, bapakku di sebelah kanan, aku di sebelah kiri, tapi aku meluk sambil tiduran. Mae bangun, masa Mae gak bangun, aku bilang gitu kan. Terus aku kayak bisikin Mae gitu, Mak, karena aku belum nikah, Mak, masa Mae sakit, aku bilang gitu kan. Terus, si bapaknya bilang, Lan kok Mae kayak gini ya, katanya kayak gitu kan. Udah itu kita akhirnya berdoa sampai jam 7.20 pagi hari Minggu tanggal 16, aku ingat banget. 7.20 tiba-tiba napas mamaku udah gak ada Ci. Kayak udah gitu loh. Terus bapakku teriak-teriak Ci, ya Allah Lan, Mae udah gak ada. Terus kayak aku tuh kayak ngeyakinin diri aku kayak, enggak masih ada. Aku bilang, Pai jangan ngomong gitu, ntar ya aku panggil suster. Aku masih bisa serilex itu Ci. Kayak aku gak mau nunjukin kalau aku tuh bener-bener nangis, sedih, panik gitu. Cuman aku kayak, yaudah bentar ya aku panggil suster. Padahal aku lari Ci, kenceng. Terus maaf suster, tolong dicek mama saya. Aku bilang gitu kan. 7.30 si suster datang, nafasnya masih ada Ci. Dari jantung masih ngompak nafasnya.
Tapi udah dikit gitu, gitu ya?
Udah pas dicek lagi 735-740 lah, itu udah meninggal. Itu dia, tapi dia meninggalnya nungguin aku karena di jam 6 itu dia masih ada kan, masih kayak napas dia. Bener-bener. Meninggalnya nungguin suami sama anaknya gitu loh.
Iya, untuk terakhir kalinya nih ngumpul tuh. Gitu kali ya.
Iya, terus ya udah tuh dibacain nasyadu Allah lah sama bapakku. Udah tuh di situ kayak, ya Allah nggak percaya banget nih kan, saya baru pertama kali gitu Ci. Anak-anak satu-satunya melihat orang tua udah nggak ada gitu loh. Terus kayak, terus itu di situ kayak bingung kan, ini pemakamannya gimana, nggak punya nomor kuburan, nggak punya apa. Terus akhirnya aku nelfon kan kayak saudara-saudara mamaku sama bosnya mamaku kan, aku nelfon, Mae udah nggak ada. Terus mereka kayak nenang gitu, ya udah kamu tenang di rumah sakit, kamu urus di rumah sakit. Alhamdulillah ya banget, mereka semua yang ngurus pemakaman Ci. Pemakamannya dan Mae dimandinya di rumah, nggak di Cipto. Udah tuh di situ semua anak Tarki udah pada dateng, ya sekalinya ketemu reuni, malah ini Pas main gak ada, sedih banget sih. Itu aku kaget banget sih.
Asli aku, merinding dengerinnya.
Sampai Tata, ya Allah ada Tata, aku kaget banget kan. Tata, ada cerita lucu nih Ci. Yang lain pada ngelayat di rumah, Tata mayatnya masih di rumah sakit, Tata udah sampai kuburan Ci.
Ya ampun.
Udah sampai jeruk mulut, aku tuh kayak sampe meluk Tata, ya Allah Tata lu baik banget, kayak gitu. Itu jadi dia yang kayak panitia ininya Ci, panitia kuburnya gitu. Padahal dia patungin karena waktu itu posisinya hujan. Islam kan di ngajiin dulu, terus dimandiin. Udah tuh dari rumah sakit, dari rumah kak, dari rumah rumahnya bosnya Mak Dian. Dan hebatnya mamaku nggak dibawa pulang ke rumah, kan rumah kita di Depok nih. Cuman waktu itu maknya dibawanya ke rumah Bangka, yang itu rumah bosnya. Bosnya baik banget Ci, sumpah gak bakal dilupain sih. Mereka bener-bener nolong dan teman-teman semua datang ke rumah itu dan bener-bener disambut baik sama mereka. Itu gak bakal, jasa banget sih mereka, ya Allah baik banget.
Karena karena selama hidup Mae berbuat baik. Jadi kan kita bisa lihat semasa kita hidup ya setelah kita
bener-bener
gak ada.
Bener-bener rame banget Ci, sampai aku speechless. Allah bar. Dan dia tuh ya Allah aku sampai kayak ya Allah mae baik banget sih sama orang, sampai ketika dia meninggal tuh sampai ya
banyak
aku mikir
kayaknya
pantes dapat ini gitu loh.
Sedih sih. Kalau ngomongin sedih. Orang tua tuh sedih banget sih. Aku juga enggak soalnya ngalamin kan. Nah, buat pesan-pesan buat anak-anak teman-teman yang masih punya orang tuanya lengkap apa nih Lan? Kan kita sama nih udah nggak punya orang tua salah satu kan. Ya kalau aku I feel you banget gitu kan. Tapi buat anak-anak yang masih punya orang tuanya lengkap, kamu punya pesan-pesan nggak?
Pesan-pesan aku ya pastinya jangan bandel sih sama orang tua. Emang baru kerasa sih sekarang kayak orang tua nggak ada. Apalagi cewek yang biasanya dimasakin lah, nyuci ya kan, dicuciin, tiba-tiba mamanya nggak ada tuh kayak berasa banget sih, apalagi nggak punya kakak adik, ya maksudnya selagi masih punya orang tua lengkap ya jangan disia-siain. Terus kalau misalnya orang tua sakit sedikit sih, kalau bisa langsung dicari tahu sakitnya apa, daripada kayak aku kan baru sekalinya ke rumah sakit langsung tahu stadium 4. Mending dari umur yang dari sekiranya sehat ya tetap harus medical check up sih menurut aku kalau orang tua.
Iya, rutin ya medical check up ya. Tupi.
Aja sakit dikit medical check up. Jadi kita udah tahu nih. Jadi kita udah tahu nih apa nanti kedepannya harus kayak gitu.
Buat Wulan.
Jadi juga kita Eci apa cancer juga ya?
Iya, papaku cancer juga dan sama juga stadiumnya langsung ketahuan 4 pas sakit. Terus sama juga pas sakit itu udah ngedown juga. Nah, terus mamaku juga kan sakit kan sekarang autoimun. Jadi sekarang benar-benar imunnya itu harus dijaga banget gitu. Kayak kalau kita pilek biasa aja, kalau dia jadi luar biasa karena imunnya dia kan rendah. Sama banget persis kayak papa kayak Mae. Papaku juga waktu dibilangin sama dokter sama suster, ini bapak udah di terminal ya, ibaratnya kalau udah di lampu merah tuh udah di kuning nih, jadi tinggal ijo. Besokannya meninggal pagi-pagi jam 5 pagi dia meninggal di rumah sakit juga sama. Kalau papaku waktu meninggal itu dia minta dijagain. Nah, terus kita tuh pulang dari rumah sakit padahal jam 2.
Kanker itu genetik juga, Ci.
Iya, genetik juga, betul. Sebenarnya itu sih gaya hidup juga sih.
Ya berarti kalau genetik otomatis kalau orang tuanya pernah kanker, anaknya bisa?
Bisa 80%.
Heeh. 80%. Karena tahu enggak? Cici nanya enggak waktu itu kansernya dari umur berapa? Sama dokter.
Aku enggak jadi waktu itu kan aku masih SMA Lan. Yang which is benar-benar
bokap berapa berarti?
Bokap waktu meninggal itu 51. Iya, 51.
Malah aku masih 48, Ci.
Berapa?
48.
Oh.
Nah, kalau aku nanya sama dokternya, kira-kira umur ini kanker tuh dari umur berapa ya? Dokter jawab waktu itu, diperkirakan kanker ini udah bisa menjerambah sini, dia tuh udah hidup 25 tahun.
Ya berarti ya,
dia udah
ya, jadi dari umur 26 aku sekarang nih berarti kan, 25 tahun udah ada kanker tapi gak di-detect gitu. Kayak mikirnya amin biasa ya kan, tiba-tiba tumor yang sudah menjadi kanker.
Ya, karena
nah, makanya sebenarnya umur-umur kita tuh rentan juga loh.
Memang benar. Karena kita mikirnya kita sehat-sehat aja, padahal kita tuh sebenarnya pasti ada. Kayak mamaku nih. Mama kalau sekarang tuh aku lebih karena udah semakin gede gitu kan. Terus yang ngurusin aku benar-benar aku, mamaku tuh kayak ke dokter aku gitu. Jadi benar-benar kontak langsung sama dokter kan. Nah, mamaku itu dibilang dia punya udah ada si virus autoimunnya itu udah ngendep dari 7 tahun yang lalu, dari dia divonis sakit autoimun. Jadi si virusnya itu enggak langsung benar-benar nyerang gitu loh. Jadi 7 tahun tuh diendepin dulu
dia
gitu.
Berkembang dulu.
Nah, jadi iya gitu. Jadi emang benar-benar banget sih pentingnya medical check up itu untuk orang tua ya itu sih.
Iya.
Benar.
Tapi emang karena medical check up mahal, mungkin orang menyepelekan juga kayak ngapain mahal-mahal nanti aja. Kalau orang salah sih, orang tuh nunggu sakit dulu, Ci. Kalau ya, orang Indonesia itu
bener.
Nunggu sakit baru medical check up.
Tapi medical check up sekarang itu udah banyak promonya loh, Lan, di rumah sakit swasta itu kayak Siloam gitu. Di Siloam tuh banyak ya promonya. Sekarang tuh kalau enggak salah yang lengkap aja cuma 1 juta deh.
Iya, ada yang lengkap begitu, ada yang enggak. Cuman kan orang pasti mikirnya 1 juta daripada 1 juta mending nanti aja. Orang pasti dinanti-nantiin. Makanya nih, ya maksudnya apalagi di umur 25 deh, sumpah. Gila, itu kanker bisa hidup dari umur 25 tahun. Yang sekarang nih umur aku 25 tahun. Jadi aku mikir kayak, jadi aku sekarang ya, Ci, tipe orang kayak sakit gigi dikit aja, udah deh ke dokter deh. Lebih baik kita tahu nih gigi kita ada apaan. Kalau enggak ada benjolan dikit, ini kita kenapa nih?
Betul.
Ya gitu, kayak ngeri sendiri gitu loh.
Dan jangan salah loh, gigi itu sumber penyakit juga, tahu? Maksudnya kayak dia bisa jadi akar penyakit juga kita ke jantung gitu. Itu bisa dari sumber gigi juga, karena gigi bolong ya apalagi terutama tuh. Kayak Lan, thank you banget udah mau sharing sama kita.
Thank you loh untuk waktunya dan sharingnya.
Biasanya kita ngobrol-ngobrol sama Lan itu enggak serius. Ini kali ini kita ngobrolin hal yang serius gitu. Thank you banget buat waktunya juga.
Dan bermanfaat sih lebih tepatnya.
Amin. Pasti bermanfaat
pasti
dong.
Karena semua anak pasti bakal merasakan buat ngerawat orang tuanya, ya gak sih?
Betul. Makanya buat kalian yang orang tuanya masih lengkap, pokoknya harus aware sama kesehatan mereka sih.
Cintailah orang tua.
Iya, kalian berdua sehat-sehat ya, pakai masker.
Oh iya, kita kalau bisa tidur pakai masker juga. Lan, sehat-sehat ya. Thank you banget. Semoga Ulan sama Pak E juga panjang umur. Paling enggak nungguin Ulan nikah ya, seperti mimpinya Ulan. Paling enggak ada salah satu
keluarganya sehat-sehat.
Iya.
Kalau sakit langsung deh dicekin ada apa-apa biar ketahuan.
Siap.
Siap. Lan.
Kalau nyokap aku ya, Ulan. Nih. Asal kamu tahu ya, kalau nyokap aku, dia enggak mau pakai BPJS loh. Karena dia trauma pakai BPJS. Asli, kita pernah dia udah masuk rumah sakit. Pokoknya enggak dirawat dengan benar gitu di BPJS. Akhirnya dia minta keluar BPJS sampai benar-benar ngeluarin infusannya dia lepas sendiri.
Iya,
pokoknya
sebenarnya BPJS depend sih kayak penyakitnya apa, dan sekiranya emang bisa ke dokter umum ya go ahead gitu loh kalau mau pakai BPJS. Cuman kalau udah urgent tapi
ya, dokter spesialis lah.
Ya mau nggak mau berarti emang kita pakai pribadi ya, kayak mama aku kemarin.
Maksudnya kalau udah urgent banget dan lu punya duit, udah nggak usah pakai BPJS gitu loh. Gitu ya, Lan. Oke, thank you banget, kita udah diusir nih sama satpam. Thank you banget.
Thank you, Rivi.
Thank you, ya, Lan. Kapan kita futsal bareng ya? Thank you, Lan.
Bye.
Bye. God bless you all.